En 2014, unu je kvar loĝantoj de la Unio estis endanĝerigita de mizero aŭ socia ekskludo. Laŭ Eurostat, en tia situacio troviĝis 122 milionoj da personoj, alivorte 24,4% de la unia populacio. En Pollando tiu problemo koncernas preskaŭ 25% de la loĝantoj, 24,7. Laŭ komparoj de la donitaĵoj kun 2000 ok, la problemo kreskas. En plej signifa grado estas minacitaj la loĝantoj de Rumanio, kie la elcento de malriĉuloj estis sur la nivelo superinta 40%. Same malbona estis la situacio en Bulgario. En Greklando tiu procento egalis al 36%. Ĉe la kontraŭa rando troviĝis ĉeĥoj, svedoj, nederlandanoj, finnoj kaj danoj. Tie mizero trafis inter 14,8 ĝis 17,8% de loĝantoj. En Pollando mizero aŭ ekskludo koncernis 9,34 milionojn da loĝantoj. Inter la ŝtatoj membroj, pri kiuj ekzistas donitaĵoj, la indico de mizero kreskis en 14 landoj, en plej signifa grado en Greklando, je preskaŭ 8%, Hispanio, ĉirkaŭ 5%, Kipro, ĉirkaŭ 4%, Malto, Hungario kaj Italio. En Pollando ĉi tiu indico malkreskis je 5,8%, en Rumanio je 4%, en Slovakio je pli ol 2%. Mancas donitajoi pri Estonio, Irlando, Luxemburgo, Britio, Islando, Norvegio, Svislando, Croatio.